Areena.
Yle Puheessa Lindgren ja Sihvonen.
Butcher Lee on the court, too many elbows to report. Now you're poking me in the eye. Bill and B, motherfucker, it's time for you to die.
No niin, palataan näihin säkeisiin pienen hetken kuluttua. Hyvää iltapäivää ja hyvää vappua, ystävät ja toverit, ja tervetuloa mukaan kevätkauden 2020 lähetykseemme numero 16. Kevät kiitää kiihkeästi, ja tämän viikon jälkeen jäljellä on vielä 5 yhteistä virtuaalista urheilupuheen leirinuotiota. Tälle keväälle siis me voidaan iloisena myöskin tässä samalla lausua, että neuvottelut niin sanottujen jatkopahvien suhteen ovat edistyneet hyvin myös syksyn 2020 osalta. Näyttää melko valoisalta. Olemme kokoontuneet jälleen etäyhteyksin pohtimaan urheilun, urheilemisen ja urheilijan luonnetta. Pikainen tsekki ensin täältä Helsingistä sinne Hämeenlinnan suuntaan. Onko urheiluskribentti, valmentaja, sihvari, oman elämänsä ja etenkin omien pseudonyymiensä herra Petteri Sihvonen paikalla?
Linjoilla ollaan ja kaikin kuunneltavissanne olevin mukomin.
Loistavaa, loistavaa. Entä onko Jämin jännettä, Niinisalon varuskuntaa, synnyinkaupunkiaan Kankaanpäätä edustava Risto-Matti Rise Hakola linjoilla?
Täällä ollaan.
Mistä päin maailmaa me saamme kuulla sinun ihanaa ääntäsi, Risto-Matti?
Mä oon ihan mun lapsuuden kodissani Kankaan päässä peräkammarin poikana tällä hetkellä.
No niin, mahtavaa. Hienoa, me ollaan tässä vuosien varrella yritetty monen kertaan saada sua vieraaksi ohjelmaamme, mutta maastohiihtäjän arki kilpailukalentereineen ja harjoitusleireineen on aika armoton ja haastava sitten vielä siviilihommia siihen päälle, mutta samoin kuin viime viikolla...
Nyt oli vaikea kieltäytyä. Ei enää pystynyt kieltäytyä.
Kyllä, kyllä. Muistaakseni tekstiviesti kuului jotenkin niin, että eihän tässä mitään muutakaan tekemistä ole. Mutta viime viikollakin Risto Duffan kanssa saatiin lausua, että viimeinkin natsasi, ja tähän voi yhtyä myöskin tällä viikolla, viimeinkin onnistui, hienoa näin. Ihan alkuun halusin kysyä sulta, että miten voit?
Kyllä se tässä menee, että ihan perinteistä kestävyysurheilijan arkea, ettei se periaatteessa karanteeni ihan hirveästi vaikuta, että normaalistikin kaupoissa mennään seiniä pitkin ja ollaan peräkammarissa ja hypätään sieltä 2 kertaa päivässä lenkille ja tullaan syömään välillä. Ei siinä ei oikeastaan vaikuta meikäläisen arkeen.
No tämä onkin mielenkiintoista, se olisi ollut nimenomaan jatkokysymys, että onko viimeisen 1,5 kuukauden aikana arki kovasti poikennut siitä, mitä saisit normaalisti tehnyt maalis-huhtikuun aikana. Ehkä se kilpailukauden päätös nyt oli vähän erilainen tällä kertaa ja siirtyminen sitten tähän niin kuin omatoimiseen harjoitteluun, mutta muuten ei siis suuria muutoksia.
No ei, kyllähän se kilpailukausi totta kai loppui kuukauden etuajassa, että se vähän sitten muutti totta kai suunnitelmia, että siinä treenaatiin sitten ja sitten pikkulepoja nyt niin aloitettu harjoittelemaan, mutta ei ole tämä karanteeni mikään shokki.
Ja onko kun moneltakin kantilta tässä yksi tämmöinen keskustelu, jota on tietysti paljon käyty, on se, että tulevaisuus on niin kuin hämärän peitossa. Tuntuuko se urheilijana sellaiselta asialta, joka tässä kohtaa niin kuin häiritsee?
No ei itsellä vielä. Kyllähän kesälajeilla varmasti on pikkusen pientä vapinaa voi olla housuus, että ei, mitä niissä kisoissa tulee. Mutta ensi talveen on kuitenkin aika pitkä matka. Mutta kyllähän välillä lukee noita juttuja tuossa, että vaikka että matkustaminen on pitkään poissa, niin etänä on vaikea kilpailla. Että kyllä se nyt välillä aina tulee sinne semmoisia pohdintoja, että tekeekö se ihan turhaa lähteä taas lenkille, että jos ei vuoteen voi kisailla.
Hyvä. Mielenkiintoisia kysymyksiä. Jatketaan Risto-Matti Hakola puhetta sinusta ja maastohiihdosta vähän myöhemmin, mutta nyt siihen alkuvärssyyn, joka oli siis vuodelta 1994 Beastie Boys -yhtyeen suuren suosikkini Ill Communication -albumilta. Biisin nimi on Tough Guy, se on noin 1,5 minuutin mittainen hieno punk-biisi, jossa viitataan NBA:n koripalloliigan legendaariseen Bad Boys -lempinimeäkin kantaneeseen Detroit Pistonsiin ja sen riveissä etenkin pelanneeseen varsin ärsyttävään sentteriin Bill Laimbeeriin. Tough Guy, Your Shit Is Weak laulaa lempparibändini punk-biisissään, ja olen tällä viikolla miettinyt vähän sitä, että miksi juuri urheilun parissa tuntuu olevan niin paljon sellaista tarpeetontakin uhoa, kovuutta, usein jopa vähän tämmöistä performanssia lähentelevää kova jätkämeininkiä. Sitä ei ollut ainakaan suurimmaksi osaksi tämän kyseisen Beastie Boysin uralla. Bändi teki parinkymmenen vuoden mittaisen uran enimmäkseen keskittymällä hauskanpitoon ja oman tien kulkemisen. Ehkä se on musiikin tai kulttuurin parissa vähän helpompaa kuin urheilussa, mutta ilo tuntuu usein olevan tämmöisen, ainakin omasta näkemyksestäni jotenkin löydän sen, että ilo on ehkä sen kovajätkäisen ryppyotsaisuuden vastakohta. Ja juuri siksi olen erityisen iloinen, että omastakin iloluontoisuudestaan tunnettu Risto-Matti Hakola, joka on näyttänyt myös uransa aikana osaavansa nauraa itselleen, on meillä tänään vieraana. Tällä viikolla kuuntelin myöskin taas aiemminkin mainitsemaani Flying Coach with Steve Kerr and Pete Carroll -podcastia, jossa siis kaksi mestarivalmentajaa NBA:stä ja NFL:stä keskustelevat valmentamisesta ja joukkueiden valmentamisesta, urheilusta. Ja tällä kertaa heillä oli vieraana sosiaalityön tutkimusprofessori, sosiaalityöntekijä ja tietokirjailija Brené Brown, jonka kanssa puhuivat aika paljon tällaisesta niin kuin henkisestä puolesta ja puhuivat haavoittuvuudesta ja häpeästä urheilussa. Ja Brownin teeseihin kuului, että valmentajien tärkeimpiin oppeihin urheilijoille tulisi olla sellaisen luottamuksen synnyttäminen, jossa pelaajat itse myöskin voivat myöntää haavoittuvuutensa, pystyvät käsittelemään virheitä ja myöntämään myöskin urheiluun liittyvät häpeän tunteet sekä sitten tietysti myös oppimaan omista kokemuksistaan. Ja kun tätä podcastia kuunteli, niin muistui väistämättä mieleen myöskin tältä viikolta ansiokas Petteri Sihvosen kirjoittama henkilökuva tai pohdiskelma omasta suhteestaan jääkiekkovalmentaja Raimo Summaseen. Suosittelen tsekkaamaan senkin, jos lukemisesta on pulaa. MTV-urheilun sivuilta löytyy Petterin teksti. Summasen persoonahan jakaa vahvasti mielipiteitä, ja jos mennään osittain Petterin enimmäkseen kiekollisiin asioihin keskittyneen tekstin ulkopuolelle, niin etenkin nämä kovajätkyyden, haavoittuvuuden, herkkyyden, häpeän teemat ovat sellaisia, joista olisi tässäkin ohjelmassa hyvin, hyvin mielenkiintoista syväsukeltaa Raimo Summasen seurassa joskus ja pohtia niitä vähän perusteellisemmin. Jäämme odottamaan, tiedustelua ja on käsittääkseni tehty. Tiedusteluja tehdään, puhe jatkuu, pohdiskelu jatkuu. Se jatkuu niin pitkään kuin me
olemme.
Lindgren
ja Sihvonen. Ja me emme ole urheilupuheen varakuninkaita, vaan se on kahden hengen toimituksessamme julkisesti riitautettu, olemmeko vaiko emme urheilupuheen salvukukkoja. No, minä en ole. Väittelytilanne on selkeä, suorastaan raitis. 18-16 Lindgrenille. Luvassa on sen suhteen mahtava kevään ja alkukesän loppuhuipennus. Meiltä on kysytty monikossa, tavataan sanoa, vaikka tarkoitetaan yhtä henkilöä, tässä tapauksessa minua, onko tästä nyt etua vai haittaa minulle, että joudumme tai saamme väitellä etänä? En myönnä, en kiellä. Sen verran olen analysoinut Jyrki Teen ja Keijo S:n kanssa, että tuolle sänkykamarikatseiselle Tommi helsinkiläiselle tästä saattaa olla sikäli etua, että hän tuntuu tohtivan hyökätä enemmän. Koska on myös käytännössä varmaa, ettei seikkailuhaluinen käteni nyt ylety, vaikka enhän minä muutenkaan missään tapauksessa pyyhkäisisi. Sitäkin meiltä on kysytty, eikö arvoton ja tiukka karttukylvyyn etenevä väittely hierä henkilökohtaisia välejämme. Vastaan, että samalla tavoin kuin urheilu on hieman omalakinen ja oikeastaan elämästä, yhteiskunnasta irti oleva ulottuvuus. Samoin väittelymme on jonkinlainen hermeettinen oma todellisuutensa. Väittely on kuin, miten sen nyt muotoilisin ikimuistoisella tavalla, jota voin myöhemmin toistamalla toistaa tässä jo jonkinlaista kulttimainetta nauttivassa radioshowssamme. Sanon, että väittelymme on suhteessa ohjelman muihin osiin ja henkilökohtaisiin väleihimme kuin se on kuin ruotsalaiset tulitikut, jotka syttyvät vain omassa laatikossaan. Oli kuinka hyvänsä. Toki tässä on nyt kyse myös siitä, miten psyyke kestää näitä jumalattomia aikoja, kun koronaviruspandemia koettelee myös väittelijöitä. Minulla ei ole mitään tietoa kilpaveljeni yksityisyyden piiriin kuuluvista asioista. Hän on niistä sillä tavalla visumies. Räppiä tiedän hänen työkseen laulavan vai puhelaulua, kun se on, ja yötä myöten urheilua katsovan, niin kuin hän on kuulijallekin täällä laverellut ja tiukka integriteettiään aavistuksen raottanut. Olen siis kuulijan kanssa samalla tasolla, en tiedä juuri mitään hänestä. Koronan suhteen varovainen hänkin on ollut ja arvatenkin eristyksestään jopa nauttinut. Näin kun etänä katson, hyvävointiselta ja väittelyhaluiselta näyttää hän. Minä taas, minullahan ei ole oikeastaan juuri mikään muuttunut koronan takia. Etätyömies on etätyömies niin kuin olen aina ollut. Täällä kotona nukun, herään, keitän kahvit ja syön, kirjoitan, kuntoilen, syön, kirjoitan, syön, luen ja nukun. Ja herään, keitän kahvit, syön, kirjoitan, kuntoilen, syön, kirjoitan, syön, luen ja nukun. Ja herään ja niin edelleen. Samanlaiset päivät seuraavat kynämiestä. Ja kynämies seuraa samanlaisia päiviä, suorastaan täydellistä. Päivittäisen urheilun puute ei vaivaa minua mitenkään, koska olen voinut kaivella muistojani urheilusta ja kirjoittaa esimerkiksi Kummolan Kalesta, Jalosen Jukasta, Summasen Ramista, viimeksi eilen illalla Suhosen Apesta. Suuri oivallukseni on, että urheiluelämäni ei ole yhtä kuin koko urheiluelämäni, vaan se on ne urheiluelämäni päivät ja ihmiset, jotka muistan. Hieman oudoksun näitä koronajan urheilujumalten minulle suomia etuuksia, tätä muisteloakin ja niistä kirjoittamista. Etteivät ne vain olisi lumetta ja urheilujumalten asettama ansa, jota minulta vielä joskus sitten peritään takaisin, että urheiluelämä velkoo ne vielä sitten ajallaan, koska nyt tuntuu niin ylettömän etuoikeutetulta vain nukkua, herätä, keittää kahvit ja syödä, kirjoittaa romaania, kuntoilla, syödä, kirjoittaa lätkäjätkistä, syödä, lukea ja nukkua ja herätä hänen viereltään, joka on aamuisin vetää elämänkelloni vieterin. Eli ei kahta sanaa, olen hyvinkin valmis ja virkeänä väittelyymme. Nyt, kun tämä eräänlainen väittelyn tunnustelu- ja auskultointiseremonia on ohi, avaan kuoren, josta noukin etusormen ja peukaloni hienostuneella otteella väitteet. Täältä näin. 1. FIFAn lääketieteellisen komitean puheenjohtaja Michel Doheu suhtautuu skeptisesti jalkapalloliikojen käynnistämisen koronapandemian aikana ja toteaa, että esimerkiksi sylkemistä pitää välttää. Tulisiko sylkemistä rajoittaa hygieniasyistä muutoinkin pallolulajien pelaajilta, kyllä vai ei? 2. Maastohiidon lumpeenvoittaja Marit Björgenin mielestä alppimajojen käyttö tulisi sallia myös Norjassa, missä ne ovat olleet kielletty jo vuodesta 2002 lähtien. Ovatko vuoristooloja simuloivat alppimajat eettisesti ongelmallisia? Kyllä vai ei? Ja 3. Journalistiikan työelämäprofessori ja palkittu Ylen toimittaja Olli Seuri kirjoittaa Suomen Kuvalehdessä. Ainoa uutinen ammattilaisurheilusta 6 viikon ajalta on se, että sitä ei ole. Pitääkö Seurin väite paikkansa? Kyllä vai ei? Ja Tomi näyttää valmiilta sieltä.
Erittäin.
No niin, sitten me hyökkäämme.
Kyllä näin teemme.
Ensimmäinen väite. FIFAn lääketieteellisen komitean puheenjohtaja Michel Doheu suhtautuu skeptisesti jalkapalloliikojen käynnistämiseen koronapandemian aikana ja toteaa, että esimerkiksi sylkemistä pitää välttää. Tulisiko sylkemistä rajoittaa hygieniasyistä muutenkin pallolajien pelaajilta? Kyllä vai ei?
Kyllä, tämähän olisi suorastaan nerokas uudistus joukkuepallopeleihin, jolla takuu varmasti lisättäisiin pelaajien turvallisuutta. Koronapandemian aikana me ollaan kaikki saatu hyvä muistutus siitä, miten keskeistä henkilökohtaisen hygienian ylläpitäminen on, paitsi omalle, myös muiden terveydelle. Jalkapallon kaltaiset joukkuelajit vaativat tolkuttoman määrän lähikontaktia toisiin pelaajiin, ja vaikka koronavirus saataisiin maailmassa kuriin, niin tässä olisi hyvä sauma luoda uusia käytäntöjä, jotka jatkossakin suojaavat ihmisten terveyttä niin Camp Noulla, Anfieldillä kuin vaikkapa Töölön tai Käpylän pallokenttien junioripeleissäkin. Sylkemisestä ei ole mitään hyvää futiksessa seurannut, sitä voi kysyä vaikka Frank Rijkaardilta ja Rudi Völleriltä. Minä puollan ehdottomasti tätä ajatusta.
Ei, Olkoonkin, että se sylkiminen on sittenkin vain mallista opittu tapa. Minua se inhotti. En itse koskaan sylkenyt vaihtoehtoa, jossa saatiin pukukopissa. Monet pelitoverini sylkivät sekä että. Kun olin 16-18-vuotiaiden koutsi, nuhtelin ja sanoin, ettei pukukopissa syljetä, koska ettehän te sylje kotonakaan sisällä. Vaikka siis inhosin sitä, ymmärrän sitä. Urheilu on toimintaa keuhkojen kanssa. Se sylkemisen traditio syntyy kehollisuuden ja ajattelun risteyksestä, holistisuudesta, malleista ja niin muodoin melkeinpä psykosomaattinen teko. Me hei pelaamme, me syljemme, me hengitämme, me olemme läsnä. Eri aloilla on maneerinsa. Näyttelijämiehet kaivelevat muniaan, joukkuepallopelaajat sylkevät.
No siis, tästähän totta kai seuraa se kysymys, että onko räkiminen jotenkin välttämätöntä. Totta kai on selvää, että ihmisen fysiologiassa on paljon yksilökohtaista vaihtelua ja urheilu on usein sellaista, että eritteet räkä roiskuu, sille ei oikein mitään voi, mutta voihan sille, voihan sitä totta kai jollain tavalla rajoittaa. Mä näen tämän jotenkin vähän samankaltaisena kysymyksenä kuin, että selkeästi se raja joillain ihmisillä vaikka siihen, että yskiikö jossain klassisessa konsertissa, on paljon korkeammalla kuin joillain toisilla, ja kyse on myöskin itsehillinnän harjoittamisesta. Sitähän sä, Petteri, itsekin tuossa totesit, että sä haluaisit pelaajille välittää eteenpäin, kun oot valmentanut.
Niin, halusin, koska se oli erikoistilanne siellä, minä olin heistä vastuussa, mutta minä ymmärrän tätä traditiota. Sinä suhtaudut tähän niin kuin joku virologia.
Traditio.
Kyllä, ikään kuin se sylkeminen on urheilun traditio. Jopa yksilölajeissa syljetään ja siinä osoitetaan sitä sellaista kehollisuutta. Niin kuin sanoin, että urheilussa urheillaan keuhkojen kautta ja sitä ilmaistaan itseä. Se ei ole välttämätöntä, se voitaisiin lopettaa, mutta moni muukaan asia urheilussa ei ole välttämätöntä.
Eli terveyden tai hygienian vaalimisen sijaan sinun mielestä kannattaa ylläpitää traditiota, jota räkiminen edustaa urheilussa.
Tommi, sinä olet nyt koronan säikäyttämä mies, koska ajattelet, että siis urheilussahan on syljetty maailman
sivuun. Niin on Michel de Höhekin. Hän on kymmeniä vuosia toiminut FIFA lääketieteellisenä neuvonantajana ja on lääkärinä. Hän varmaan tietää, mistä puhuu.
Ai, nyt jäi piippu. No niin, toinen väite. Maastohiidon olympiavoittaja Marit Björgenin mielestä alppimajojen käyttö tulisi sallia myös Norjassa, missä ne ovat olleet kiellettyä vuodesta 2002 lähtien. Ovatko vuoristo-oloja simuloivat alppimajat eettisesti ongelmallisia? Kyllä vai ei?
Ei. Alppimajojen käyttö ei ole eettisesti ongelmallista. Niitä ei ole kansainvälisesti kielletty esimerkiksi FADAn toimesta, kuten ei olla lisähapen käyttöäkään kielletty. Ja harvoja poikkeuksia lukuun ottamatta alppimajat on ollut käytössä ylimaa- ja lajirajojen. Englanniksi muuten näistä alppimajoista puhuttaessa käytetään usein termiä simulated altitude tai esimerkiksi altitude rooms, mikä mielestäni kertoo aika hyvin, mistä on kyse. Kyse on vain korkeuden simuloimisesta. Joissain maissa on mahdollista helposti siirtyä merenpinnan tasoon nähden huomattavasti korkeammalle harjoittelemaan vuoristo-oloihin. Toisissa maissa tämä ei ole mahdollista. Tämä on itse asiassa vaan niin kuin mahdollisuuksien tasoittamista. Ja mikä olisi korona-aikaan ja ilmastonmuutoksen aikaan tärkeämpää kuin karsia esimerkiksi tarpeetonta matkustelemista ideaalien harjoitusolosuhteiden perässä. Eli en näe mitään eettistä ongelmaa, pikemminkin päinvastoin.
Kyllä, ne ovat eettisesti ongelmallisia. Ja pyydän, ollaan nyt kerrankin todella tarkkoja, täsmällisiä. Ne eivät ole moraalinen ongelma, koska moraali johdetaan normeista, säännöistä. Mutta etiikkaa, eettinen katsanto, se voidaan nähdä moraalin uudelleenarviointina, joka tapauksessa arviointina. Ensinnäkin, jos se todistaa eettisestä ongelmasta, että toisessa maassa, Norjassa, ne ovat kiellettyjä, toisessa Suomessa sallittuja. Käsillä on eettinen ongelma. Toiseksi, voidaan kysyä asiaa 10 satunnaiselta urheiluihmiseltä. On varmaa, että asia problematisoituu vastausten nivaskassa. Ja kolmanneksi, jos sopii oma eettinen pohdiskeluni tähän, mielestäni tuollaisen sittenkin keinotodellisuuden luominen urheilun edistämiseksi on jonkin verran arveluttavaa. Onko meidän tarpeellista ihan tuollaiseen mennä, tuollaisessa olla? Mielestäni ei.
Keinotodellisuus. Herra Jumala, mitä muuta urheilu on kuin lukemattomien keinotodellisuuksien luomista?
Sehän niin, on, jossain se raja kulkee.
Sehän on keinotodellisuus, että täällä on esimerkiksi joskus, jos nyt normaalisti elettäisiin huhti-toukokuun taitetta, niin täällä edelleenkin keinotodellisuudessa jäähalleissa tahkottaisiin lätkä. Jenkeissä esimerkiksi pelattaisiin NHL:n playoffeja pitkälle kesään siinä keinotodellisuudessa, jota jäähallit muodostavat. Miten tämä poikkeaa vaikka siinä?
Tämä on sillä tavalla keinotodellisuus, että siinä yksilö altistaa itsensä pikkuisen pikkuisen liian rajoittuneelle elämälle, että eihän sitä nyt öitään pidä nukkua jossain tai päiviä viettää, vaan täytyy urheilu, ei voi mennä sen yli, vaan pitää pystyä elämään normaaliakin elämää.
Eli sä löydät tästä heti tällaisen jonkinlaisen, sun mielestä se on vähän epänormaalia, että ihminen altistaa itsensä tällaisen, että eihän se nyt normaalia ole, että jonain Michael Jacksonina makaa jossain happiteltassa.
Kyllä, urheilu on niin kovaa hommaa, että tavallaan siinä kuuluu semmoinen niin kuin luonnollinen lepo siltä urheilulta, mutta Keino olosuhteessa tuommoisessa alppimajassa, niin ihminen, se stressitaso pysyy ja näin. Ja tämä on semmoinen niin kuin henkilökohtainen mielipiteeni niin noiden muiden perustelujen lisäksi.
Aivan varmasti on, ja sen lisäksi mä arvasin, että sä viet tämän tällaiseen moraalifilosofisen käsitteiden pyörittelyyn ja aivarteluun, joka ei itse asiassa liity tähän asiaan mitenkään. Ei tätä ole kielletty, minkä takia se olisi siis ongelma?
Se on...
näin. Oi, oi. Mä en ole ollut, kumpikaan meistä ei näe kelloa. Ei ole ollut suunniteltuja iskuja, Petteri, mutta nyt on tullut niin kuin fuh.
Sinä olet saanut köykäisen viimeisen sanasi. No, mikä minä olen sinun sanasi arvioimaan, tuomari tekee sen.
Hyvää trash talkia. Pistetään trash talki käynnissä ja mennään viimeiseen aiheeseen.
No niin, kolmas väite. Journalistiikan työelämäprofessori ja palkittu Ylen toimittaja Olli Seuri kirjoittaa Suomen Kuvalehdessä. Ainoa uutinen ammattilaisurheilusta 6 viikon ajalta on se, ettei sitä ole. Pitääkö Seurin väite paikkansa, kyllä vai ei?
Ei, mielestäni väite ei pidä paikkaansa. Mä mietin tätä Olli Seurin kolumnia ja sen sisältöä pitkään tällä viikolla, ja mä koen sen samaan aikaan ansiokkaaksi, mutta myös vähän tympeäksi. Tympeähkö se on siksi, että se asettuu jatkoksi tällaisiin lukuisiin mediassa ja sosiaalisessa mediassa nyt viime viikkoina nähtyihin kannanottoihin, joiden mukaan urheiluruutu tai urheilusivut tai ylipäänsä urheilusta uutisointi olisi koronakriisin aikaan jotenkin absurdia, koska missään ei kilpailla. Samaan aikaan kuitenkin Seuri ei jää tämän moralisoinnin tielle, vaan kannustaa itse asiassa urheilujournalismia ja toimittajia käyttämään tilaisuuden hyväksi, käyttämään sen keskittymiseen, rakenteiden analysointiin, vallitsevien järjestelmien kyseenalaistamiseen. Nyt on aikaa toimittajillakin pohtia, perehtyä, perata. Sitten tätä juuri journalismi tekee, mutta toi lainattu avauslause antaa ymmärtää, että ammattilaisurheilusta ei olisi 6 viikon ajalta oikeastaan mitään uutisoitavaa ollut. Sen suhteen mä oon jyrkästi eri mieltä.
Kyllä. Toki se on kärjistys, mutta tosi sanoen yhdyn Seurin pistämättömän kantaan. Kyllähän me urheilutoimittajat olemme monin kohdin epäonnistuneet. Seurin sanoin, tyytyneet vain kasvattamaan sitä urheilukuplaa. Takkiin on tullut. Monilla nettisivuilla on lukijamäärät pudonneet. Lehtien urheilusivujen määrää on pudotettu. Toisaalta on hyvä esimiehille ja esinaisille nähdä, ketkä pystyvät, ketkä eivät toimittajista. Seuri lyö pökköä. Monet urheilutoimittajat olet vain ikään kuin hätähuutoja urheilun tukirahan puolesta. Ja tämä on mun oma tulkinta. Urheilujournalistit ovat uuden ja uutisten sijaan tuottaneet juttuja siltä samalta urheilun PR-pohjalta, kuten aina ennenkin. Kai siinä on se ihmillinen pelko, että jos urheilun kokonaispotti supistuu, toimittajan oma paikka ravintoketjussa on uhattu.
No, eihän, siis tämä väitehän sisältää nimenomaan sen ajatuksen, että kilpailemisen taukoaminen tarkoittaa sitä, että ammattilaisurheilu, että siitä ei ole ollut mitään kerrottavaa. Ethän sä tätä voi allekirjoittaa. Ammattilaisurheilusta on ollut valtavasti kerrottavaa viime viikkojen aikanakin.
Niin, mutta kun ei ole varsinaisesti kerrottu, on pikkuselta kulmalta paruttu sitä, että kun raha on nyt pois, ei ole tutkittu. Nyt olisi ollut aika tutkia urheilun syvärakenteita, rahavirtoja ja vallankäyttöä, ja tätähän Seuri peräänkuuluttaja, minä olen hänen kanssa samaa mieltä.
No itse asiassa sinä sieltä norsulutornistasi taas toteat jotenkin, että suomalainen urheilujournalismi on epäonnistunut. Ilmeisesti vaan Petteri Sihvonen voi siinä onnistua ja kaikki muut epäonnistua. Mutta on uutisoitu paljon esimerkiksi valtioiden urheilujärjestöjen välisistä taloudellisista suhteista, muista riippuvuussuhteista, urheilusarjojen tai seurojen taloudellisista haasteista tässä koronakriisissä. Pelaaja, valmentaja, kauppoja on tapahtunut, on vaikka mitä uutisoitavaa.
Ei ole uutisoitu juurikaan. Just jos on kuvattu, niin kuin sanoit, tältä kapealta taloussektorilta ei ollenkaan mitään valtasuhteita. Itse kirjoitin siitä prekariaatista, missä urheilijat ovat, mutta enemmän pitäisi kaivaa tätä erilaisten ihmisten, esimerkiksi urheilijoiden taloudellista asemaa tässä yhteiskunnassa ja muuta, mutta siinä on epäonnistuttu ja Seuri on siinä oikeassa.
Millä mittarissa sanot, että... Kuka sai nyt köykäisen viimeisen sanan? Joo, no niin. Näin mentiin tällä viikolla. Ehkä on hetki hengähtää ihan, ehkä paikallaan hengähtää ihan pieni hetki ja antaa tuomarin sen jälkeen ottaa ohjat käsiinsä.
Yle Puheessa Lindgren ja Sihvonen.
Niin, Risto-Matti Hakola, eli siis autossa on ilmeisesti tullut joskus näitä väittelyitä kuunneltua. Onko kokemus erilainen nyt, kun sitä istutaan tuomarin pallilla ja pitäisi jakaa myöskin tuomioita?
No kyllä, tämä on aika vaikea paikka, että kyllä se kaksi aika kovaa väittelijää on. Ja monesti on tuominnut myös autossa kyllä, että kumpi on parempi. Ja monesti omat mielipiteet tulee aika lailla pintaan ja ne vähän ehkä määrää sitä omaa tuomitsemista.
Niitähän ehdottomasti saa tässä myöskin esittää, me emme kiellä sitä pelkästään niiden perusteella, ehkä sitten ei välttämättä suotaisi tuomioiden tapahtuvan, mutta mehän emme sitä mitenkään.
Tuomari on tuomari.
Tuomarin sana on laki ja tuomari on tuomari ja nyt voitkin sitten käydä näihin väittelyihin, mennäänkö ihan järjestyksessä vai kuinka haluatte tehdä?
Otetaan järjestyksessä. Jos luet kysymyksen vielä, niin mä pystyn joo, niin kuin sanoa, että
oli. Joo, ykköskysymyksessä puhuttiin siitä. Ei tarvitse ehkä tätä kokonaan, mutta FIFAn...
Se oli sitä sylkemishomma.
FIFAn lääketieteellisen komitean puheenjohtaja Michel Dhöhe, belgialainen lääkäri, joka toteaa, että esimerkiksi sylkemistä tulisi välttää, ja tulisiko jatkossa muutenkin pallolajissa välttää sylkemistä, siitähän me väänsimme.
No, kyllähän se niin kuin... Petterillä oli ihan hyvä siinä, että se on niin kuin opittu tapa. Kyllähän monesti itsekin tulee räittää sinne sun tänne. Ja kestävyysurheilu, sellainen se räkä lentää aika hyvin. Siis, totta kai myös sekin oli Petteriltä hyvä, että siinä niin kuin keuhkojen kanssa kyllähän nyt elimistö erittää kaiken näköistä koko ajan, kun mennään niin kuin suorituskyvyn äärirajoissa. Mä en saa omista muistiinpanosta selvää, mutta... No, Tommilla oli tietysti, että kyllähän nyt tietysti... pelataan lähikontaktissa, niin tämmöinen räkiminen voisi rajoittaa. Kyllä sitten periaatteessa pystyy sitten, jos tietoisesti sitä, ehkä jossain jalkapallossa esimerkiksi, en nyt tiedä, kyllähän nekin pojat aika lailla juoksee siellä ja suorituskykyn äärirajoilla, että kyllähän sitä erittyy. Että kyllä mä, niin kuin mä tämmöiset lyhyet perustelut, mutta kyllä mä nyt Sihvosen annan pisteen, koska mä sanon, että se on, niin kuin, se on erittäin paha oikeasti urheilla, vetää suorituskykyjen äärirajoilla ja sitten, että ei sitä erityisi sitä tavaraa sieltä. Että kyllä mä sen verran urheilu, että se on mahdotonta. Ja sitten pojat on, ne on tehnyt sitä 20 vuotta, niin häkinnyt siihen laidalle, niin kyllä mä sanon, että tekemätön paikka. Tommilla oli tietysti hyvä pointti, että itsehillinnän harjoittelua, että vaan niin kuin vaaditaan sitä itsehillintää ja ei räitä sinne, mutta kyllä mä lähden niin kuin Petterin kelkkaan, siinä oli hyvä perustelu.
En sylje tämän tuomion päälle sen hyväksyn. Yksi asia, mikä tässä jäi nyt tässä kohtaa, voi aina nostaa esiin näitä omia pointteja, jotka autuaasti matkan varrella jotenkin jäivät tien varteen, eikä tullut ammuttua niillä. Oli ajatus siitä, että voisiko olla mahdollista, että olisi jonkinlaisia tämmöisiä rajauksia, jossa esimerkiksi niin kuin ihan minne tahansa pitkin kenttää ei saisi räkiä.
Tai sellainen tupakkipaikka.
Pitäisikö peli vaikka keskeyttää 3 kertaa jokaisen 45 minuutin aikana ja sitten kaikki tupakkipaikalle sylkypupin äärelle vaikka ja sitten siellä hoidettaisiin nämä eritteiden poistamista.
Tämähän sekin ne sitten menee, se on jossain kulmassa pieni paikka siellä, niin eritteet niin leviää, ollaan pienessä paikassa 20 ihmistä, no vaikka taisi omilla puolilla, niin kyllä se, mä sanon, että ainut siinä on, että ollaan kenttien rajoilla ja pidetään 3 metrin väliä seistä räitään niin kuin kentältä ulospäin.
Sehän on varmaan aika selvää, että jos tässä esimerkiksi niin kuin jalkapallojoukkueiden harjoittelu kaikilla tasoilla, siis ihan ammattilaistasolla, mutta myöskin vaikkapa juniorijoukkueiden harjoittelu pikkuhiljaa käynnistyy taas, niin kyllä voisi kuvitella, että esimerkiksi treeneissä valmentajat on aika tarkkoja sen suhteen, ettei pelaajat turhaan lennättele pisaroita treenien aikana, koska ollaan kuitenkin tällaisessa tautitilanteessa.
Kyllä, mutta kyllähän sitten kun on se itse suoritus menossa, että siinä ei valitettavasti, sä mietit sitä vaikka jalkapallossa sitä maalia, maalin tekemistä ja pallon hallintaa, niin et sä mieti siinä, että mihinkä päin sä räit. Että kyllä mä oon erittäin hygieninen kaveri näin niin kuin normaalissa elämässä, mutta kisaan mennään, niin kyllä mä vaan sen nenän pyyhin siihen hanskaan ja räin sinne yleisöön, kun mä huomaan, että... Et se on niin kuin, se onko kisasuoritus on päällä, niin kaikki muu unohtuu. Et se ei se hygieni. Niin. Mutta mä en ole ikinä tullut maaliin sillä, että mulla roikkuisi semmoinen valkoinen mällyrä tuossa leuassa. Että mä oon aina tullut sillä...
Onko se kunnia kysymys, Risto-Matti Hakola?
Mä en vaan ymmärrä sitä, että kyllä sen ehtii sinne viimeisessä laskussa sitten pyyhiä vaikka.
Tai hyvä. Sitten se on se viimeinen askel vielä ottamatta hiihtäjäuralle.
Niin, se voi olla. Mä oon jäänyt pari sekuntia pallista, niin sen takia, tai sekunnin pallista, niin se meni varmaan siinä, kun pyyhin sen rään viimeisessä laskussa.
Kakkoskysymyksessä oltiin Alppimajojen äärellä. Marit Björgen haluaisi, että alppimajat sallitaan myös Norjassa, missä ne ovat olleet kiellettyä vuodesta 2002. Sitten keskusteltiin siitä tai väiteltiin siitä, että ovatko nämä vuoristo-oloja simuloivat alppimajat eettisesti ongelmallisia.
Tuohon äskeiseen täällä oli mulla näköjään yksi muistiinpano vielä. Tämä oli ihan se oli ihan hyvä vertaus Petteri, että oliko se näyttelijät vai mitkä munien kaivelu kautta urheilijoilla niin räkiminen, että se on niinku koita ottaa tuollaista 58-vuotiaalta näyttelijältä vaikka se munien kaivelu pois, niin on se paha. Se oli ihan hyvä. Se oli vähän niin kuin toi, mikä se oli tämä Joachim Löw, kun se kaiveli niitä kassejansa, niin se oli, voisi sanoa, että se voi olla opittu traditio se.
Kyllä, kyllä.
Joo, mutta mennään tähän Alppimajaan. Eli...
joka tietysti liippaa läheltä.
No tämä on kyllä semmoinen kysymys, että tätä on tullut joskus pohdittua kyllä, ja Tommilla on, että ei ole ongelmallista käyttöä, ei kansainvälisesti kiellettyä pitää paikkansa. Ja tietysti Petteri otti tämän keinotodellisuuden luomisen, mutta sitten taas siitä oli erittäin hyvä hyökkäys Tommilta se, että jäähallit, nehän on kas semmoista keinotodellisuutta, että ei se nyt lyödään tuonne jäähalliin jää ja siellä vedetään kumilätkän kanssa, niin tietysti on se nykypäivänä hiihtokin sitä keinotodellisuutta, kun ei lunta missään, ja lyödään se 2,5 kilometrin latu tuonne keskelle mettää. Et se oli niinku Tommilta, mä sanon, että se otti aika hyvin tuosta, kun Petteri siinä jauhoi sitä keinotodellisuutta koko ton puheenvuoronsa, ja että urheilijalla pitää olla normaalia elämää. No, kyllä se on aika lailla se elämä, kun siinä urheillaan, niin aika lailla panostetaan 100%, ettei sitä niinku... Ei sitä edes kaipaa mitään normaalia elämää, on näin, voisi sanoa niin kuin näin omasta näkökannasta. Niin kyllä mä annan Tommille tästä pisteen, että se on niin kuin, se tarpeeton matkustus, sehän oli loistava, että vielä kun ilmaston näkökulman ottaa, niin sitä kautta tarpeeton matkustaminen jää pois. Totta kai urheilu nyt on yhtä matkustamista, että se on vähän huono tuolla niin kuin ilmastopuolesta muutenkin, mutta sitten totta kai tasapainotetaan vähän niin kuin noita olosuhteita. Toiset asuu siellä korkealla, sitten mennään todella korkealle vaikka kisaa, niin miksi mä voisin kankaan päässä tällä merenrannalla niin olla teltas. Ja mä sanon, että kova jätkä on joka asuisessa teltas oikeasti useamman viikon. Se on niinku, se vaatii polssia, että sä pystyt siellä olemaan. Olen nähnyt semmoisen teltan ja kyllä täytyy sanoa, että kyllä kova jätkä on 3 viikkoa. Siinä täytyy sanoa, että onhan siinä, se on ihan totta, mitä Petteri sanoi, että siinä kyllä normaali elämä sitten, sinne mahtuu yksin telttaa, tai ainakin mä oon nähnyt sen, mihin mahtuu yksin telttaa, niin se on niin kuin sitten voi emännälle sanoa, että katsellaan 3 viikon päästä.
Kyllä, kyllä, ja tästäkin tietysti on kiistelty paljon, että minkälaista etua siitä nyt sitten on saatavissa tai ei, onko se miten mittavaa, mutta varmasti keskustelu jatkuu, ja siis käsittääkseni siis myöskin, jos nyt en ihan väärin ymmärtänyt, niin myöskin tämä on ainakin jossain vaiheessa ollut myös Italiassa kiellettyä näiden alppimajojen käyttäminen Norjan lisäksi, mutta kävi myös ilmi, kun aihetta tutkailin, että niitä on tosiaan siis monien muidenkin lajien puolella kuin maastohiidon puolella, eli on futiksen puolella ja vaikka missä on kyllä käytetty. Zlatan Ibrahimovicin kerrotaan muun muassa vastaavan tyyppistä metodia käyttäneen.
Minua on mielletty kyllä tuomarin Risto-Matti Hakolan kommentti siitä, että urheilija on valmis mihin tahansa, että sillä tuomaronilla sulatti minun väitteeni kyllä.
Ja sitten toisaalta niin, se dopingihän on semmoinen, että se, niin kuin, sillä sä voit niin kuin, vaikka tuhota sun elämässä, mutta niin kuin, terveyden sun muun, mutta mä en näe tätä niin kuin, dopingina, niin alppitelttaa. Se on niin kuin, ei täällä tuho sun terveyttä tai mitään, vaan niin kuin, tämä on vaan korkeuden simulointi. Mä uskoisin, että urheilumaailmassa on jotain pahempaakin sallittua kuin alppiteltat.
Kyllä, kyllä. Ja mielenkiintoista toki on se, että jos nyt sitten eettisiä linjauksia ruvetaan vetämään kiellettyjen ja sallittujen asioiden suhteen, ja katseet suunnataan nimenomaan Norjaan. Siellä on jonkinmoista rajanvetoa myöskin ollut, mutta ei jäädä Norjaan nyt sen tiiviimmin kiinni. Mennään viimeisen kysymykseen. Tässä huomaa, että kun on tota valistunut ja ohjelmaa seurannut tuomari puikoissa, niin nämä jatkokeskustelutkin tuppaavat venymään.
Mä oon vaan kertonut omia mielipiteitä.
Katsotaan, että ehditään puhua sun kanssa vielä vähän näiden väittelyiden jälkeenkin tämän ohjelman aikana, mutta kolmas väittely on nyt sitten se, joka ratkaisee tämän viikon kilpailun, eli puhuttiin Olli Seurin.
Yksi taitaa olla.
Yksi tilanteessa ollaan, eli mennään viimeiseen väittelyyn, jossa keskusteltiin Suomen Kuvalehden juttu, jossa Olli Seuri kirjoitti, että ainoa uutinen ammattilaisurheilusta 6 viikon ajalta on, että sitä ei ole. Ja pitikö tämä väite paikkansa? Mitenkäs tässä nyt sitten väittelijät suoriutuivat?
No, jos katsoo mun muistiinpanoja, niin Tommilla mulla on muutama lappu, tai kirjoitus, ja Petteri luki, että kyllä. Niin, että tämä oli erittäin vaikea aihe. Mä tykkäsin Tommilla perusteluista, että tässä on nyt aikaa ollut urheilujournalisteilla päästä syvemmälle tässä aiheessa. Kaikenmoisessa on nyt tuotu vähän tuolta Hesarinkin avaan, niin siellä on niin kuin urheilusivustolla vähän sellaisia oudompia, on niin kuin katsottu vähän, että minkä näköisiä niin kuin on urheilijoita Suomessa muitakin kuin jääkiekon pelaajat ja jääkiekon pelaajat. On mukava ollut katsoa vähän, niin kuin, että minkämoisia muitakin löytyy. Ja Petterin väittelystä mun lukee täällä kyllä, eli on niin kuin pysähtynyt toi urheilujournalismi, niin mä en muista mitään, mitä sä sanoit siinä. Että oli niin hienoa tekstiä, että mä tällä niin kuin hiihtäjäpohjalta, niin mä mietin hetken, mitä sä sanoit.
Lukijamäärät vähän pudonneet ja olisi voitu näitä tutkia enemmän näitä niin kuin oikein niin kovia oli, taustoja ja muuta. Ja sitten, että ikään kuin urheilujournalistit olisi vaan sitä omaa asemaansa pelänneet menettävänsä.
Sen tietysti lukijamäärät on tippunut, mutta se ei tarkoita sitä, että urheilujutut olisi loppunut. Että vaan se true urheilufanit on jäänyt kanaville ja nyt seuraa syvemmältä siellä. Että erittäin vaikea, mutta mä oon nähnyt Tommin kerran tai sukset jalas, niin mä annan Tommille pisteen.
Ai.
Mä en ole Petteriä eikä näin, mutta Petterin mä oon nähnyt kyllä muistaakseni Hiidon SM-kisoissa Imatralla.
Kyllä.
Mä näin Petteri, vaan kävelit ohi. Siitä meinasin antaa pisteen, mutta Tommi mä oon nähnyt hiihtävän, niin se oli siinä.
Me ollaan aikanaan käyty siellä tekemässä lähetystä ja Harri Kirvesniemeä jututtamassa. Livenä tehty, yleisön edessä tehty lähetys. Yleisöä taisi olla ehkä noin 6 ihmistä paikalla, mutta oli hieno kokemus olla Imatralla silloin. Petteri, sanomaan.
Ja voihan se olla, että minä kävelin semmoisella Neandertalin tyyppisellä kävelytyylillä, mikä on lätkäjätkille tyypillistä. Niin
sinulla näkyi semmoinen, sulla oli semmoiset jalat, oli se akuankat. Ja
kyllä. Ja sen takia kyllä ehkä hävisin myös tämän väittelyn.
Mutta tässä ei nyt jäisi mitään tämmöisiä epäilyksiä siitä, että jotenkin arveluttavat asiat olisi vaikuttanut tuomioon, niin täytyy sanoa, että pikkasen mä jännitin kyllä sitä, kun myöskin tämmöisen viihdeohjelman puitteissa on ollut luovuttamassa Risto-Matti Hakolalle tällaista suksilla varustettua rollaattoria sen seurauksena, kun on niin paljon tullut kaatuiltua, että mä ajattelin, että jos siitä olisi jäänyt hampaankoloon jotain, ja selvästi tuomari on hoitanut, ei nyt jäädä siihen, mutta tämä tarkoittaa sitä, että
tuosta rollaattorista vielä, niin se oli vielä muutaman päivän ennen Lahden MM-kisoja, että se täytyy sanoa, että kun mä reenasin sitä Lahden MM-kisojen rataa, niin mulla tuli se rollaattori aina mieleen siinä laskussa. Että se oli niinku pahaa paikkaa, mutta pysyin pystyssä. Ja se oli mun paras MM-kisan sijoitus. Kiitos rollaattori.
Kyllä, ja osoittaa myöskin sitä, että ehkä se aiemmin mainitsemani kurttuotsaisuus ei ole liikaa myöskään, että on muutama päivä ennen starttia uskaltanut ja halunnut tällaisenkin hassutteluun lähteä mukaan. Mutta tämä tarkoittaa nyt siis sitä, että kokonaistilanne kevään osalta on 20-17, kun menemme seuraavaa viikkoa kohti. Lähetyksiä on vielä jäljellä ja mitään ei ole ratkaistu. Kiitos Risto-Matti Hakola ansiokkaasta tuomaroinnista.
Yle Puhe.
No niin, Risto-Matti Hakola, Yle Urheilun sivulta kun laittaa, me vähän itse asiassa tässä nyt suksirollaattoriin viittaamalla, niin puututtiinkin tähän jo, mutta kun Yle Urheilun sivulta laittaa haku Risto-Matti Hakola nimen Yle Urheilun uutisoinneista, niin tuoreimmat otsikot kaikki tältä vuodelta 2020 kuuluvat näin. Risto-Matti Hakolan varusteet katosivat Kajaaniin. Hakolan epäonninen kausi jatkuu. Risto-Matti Hakola tiesi ketä syyttää kaatumisestaan. Risto-Matti Hakola jäi 17 sadatasan päähän finaalipaikasta. Ruotsalaishiihtäjä kritisoi Risto-Matti Hakolan toimintaa. Kuukauden ympärillä kiristänyt vanne löystyi viime viikonloppuna, mutta Risto-Matti Hakola ei vielä uskalla tuulettaa. Tässä on siis 6 otsikkoa, joissa...
Ei, tämä on parasta urheilua. Aina löytyy jossiteltavaa.
Kyllä. 6 otsikkoa, joista 2 meinaa olla jotain vähän positiivistakin, mutta ei kuitenkaan ihan. Ja monihan on sitä mieltä, että urheilussa ei mitään hyvää tai huonoa tuuria edes ole, että kaikki joko ansaitaan tai ei ansaita, mutta vähän noista otsikoista meinaa piirtyä kuva sellaisesta poikkeuksellisen epäonnisesta urheilijasta. Oletko sinä, Risto-Matti Hakola, jonkinlainen suomalaisen maastohiihdon akuankka, koska et ilmeisesti ainakaan Hannu Hanhi ole?
Enkä Roope Ankka vielä, mutta toivotaan, että kääntyy, että ei se nyt montaa vuotta voi toi epäonni kestää. Että kyllä se jossain kohtaa kääntyy ja joku on sanonut, että epäonni ja onnen määrä on vakio, eli nyt pitäisi aika rikkaita vuosia tulla tässä seuraavat vuodet.
No mitä ne konstit voisi olla, että se onni kääntyy sitten, että jos mennään ihan siihen sinun urheilemiseesi, että millä aiot kääntää?
Se on monesti, että kun on riittävän kovassa kunnossa, niin se tuurikin käy. No mä oon ollut kyllä hyvässä kunnossakin, mutta mulle ei kyllä käynyt toi kolikko ihan hirveästi. Mutta jatketaan samalla, ollaan hirveässä kunnossa ja kolikko kun alkaa kääntyä, niin sitten alkaa tulemaan tulosta. Mutta kyllähän niin kuin, totta kai urheilussa tarvitaan niin kuin työtä ja niin kuin paljon ansaittaa, mutta kyllä se myös monesti vaatii sitä tuuriakin, että sä teet oikeana päivänä oikeita asioita. Kukaan ei oikeasti tiedä, miten pitäisi harjoitella. Että se, kun sä heräät aamulla ja sä lähdet tekemään tuossa tämän reeniä, niin kyllä se hitusen vaatii tuuria, että tänään on just se päivä, että mä teen oikein reeni. Että mä vedän 5x6 minuuttia, enkä 6x5 minuuttia, että se on parempi. Niin se on, kyllä se sitä sattumaa vaatii. Ja kyllähän yrittäjiä tähän tasolle on paljon ja aina siitä on tippunut jollakin, on käynyt vähän huono mäihä ja on tullut jotakin ja se on niin kuin elämässä, että kyllä sitä mäihää tarvitaan, että kaikki loksastaa kohdalle, olet oikeassa paikassa oikeaan aikaan ja teet oikeita asioita.
Tässä on varmaan näistä otsikoihin vielä, jos palaa, niin niissä on varmaan, siinä on varmaan taustalla ehkä niin kuin, jos katsoo vähän
pidemmän. Siinä on taustalla urheilutoimittaja, joka on vähän höystänyt.
No siis tätä mä mietin myöskin, että sun kohdalla varmasti niin kuin, kyse on totta kai osittain siitä, että sinulla on kasaantunut vaikkapa nyt viime kauden aikana niin erilaisia myöskin epäonnisia loukkaantumisia ja vammoja, jotka on haitannut, ja sitten muita sattumia, tapahtumia, mutta myöskin se, että olet tietysti paljon hiihdät sprinttikisoja ja kilpailu luonteeltaan on myöskin sellaista, että siinä sattuu ja tapahtuu. Mutta ehkä sitten mä mietin just tätä, että osittain se varmaan se median innokkuus luoda tarinoita, muovata tällaisia erilaisia hahmoja urheilusta, juuri Hannu Hanhoja tai Akuankkoja, ja sitten puhutaan, toistetaan sitä tavallaan sitä kertomusta, että tässä meillä on tämä Risto-Matti Hakola, joka on todellinen epäonnen soturi. Tuntuuko se ollenkaan siltä, että eiköhän tämä nyt voisi vähän jättää jo niin kuin jättää tämän narratiivin ja päästä jotenkin siitä vähän eteenpäin?
Tuosta tuli mieleen, että mulla on huono tuuri, niin kyllähän nyt täällä kotona taas kun on ollut, niin äiti ei oikeastaan tehdä mun mitään, kun mä hajotan kaiken, mihin mä koske. Eli kyllä se niinku, voidaan sanoa, että kyllä sitä huonoa tuuria on myös näissä kotihommissa näköjään on sillä, että mä käytän vähän liikaa voimaa myös monesti. Jos mä avaan uunin, niin uunin kahva jää käteen tai jotakin tuommoista. Niinku, mulla on se akuankkamainen tatsi elämä vaan.
Me ollaan siis jonkun todellisen äärellä tässä nyt.
Kyllä, ja mutta mikä se on se Hannu Harhen käpälä vai neliapila vai mitä pitää löytää, niin kyllä mä tuossa koko aamu neliapilaa etsin tuosta nurmikolta.
Palataan vielä pikkasen tähän päättyneeseen kauteen. Viime syksyllä ennen hiihtokauden käynnistymistä kerrottiin, että harjoittelua oli häirinnyt ensin alkukesän pilannut selkävamma, sen jälkeen tuli tulehdus vasemman jalan ulkosyrjässä, ja sitten kauden alettua rukalla saatiin pian kuulla tulehtuneesta vasemmasta isovarpaasta, jonka kynsi jouduttiin repimään irti, ja Hakola huusi vasta, ja sitten oli useampi viikko taukoa. No, saldoksi jäi tähän tästä koronan hieman etuajassa päättämästä kaudesta yksi maailmankapin henkilökohtainen kilpailuissa sijoitut 10 parhaan joukkoon Falunin sprintti, semifinaali, 7. tila.
Ei varmasti pallilla kerran pari viestissä.
No pari viestissä, henkilökohtaisiin kilpailuihin viittasin, tässä se pitää...
Joo, viestejä ei lasketa.
Mutta siis joka tapauksessa varmasti tämä kausi monella tapaa, että ei varmaan mennyt ihan niin kuin oli suunnitelmissa. Oletko minkä verran ehtinyt nyt tässä kuluneena viikkoina itse tai valmentajas kanssa analysoida syitä siihen, että miksi?
Kyllähän siinä monesti, kun joutuu tuommoiseen kierteeseen, eka meni selkä, sitten mä ajattelin näin kestävyysurheilija. Kestävyysurheilija on monesti vähän yksinkertainen äijä, että mulla oli selkä rikki ja mä ajattelin, että nyt on pakko päästä reenaan. Lähdin reenaan, niin sielläkin oli jalkarikki. Ja sitten se kesti useamman kuukauden. Ja, että se on niin kuin, aina sanotaan, että kyllä tästä oppii, kantapäin kautta oppii, mutta kun ei sitä opi edes mitään. Et seuraavan kerran taas tulee sama tilanne, niin sitä on taas kohta 30 luulisi oppiva jotakin. Mutta ei, se on myös sitten, jos sä meet kisaa hyvässä kunnossa, niin monesti tuommoisessa, no totta kai sprintissäkin on niin totuttu, että siellä on aina samat top 3, että ei siinä nyt niin kuin tuuria ihan hirveästi. Sitten kun sä oot kunnossa, niin sä oot kunnossa. Kyllähän se niinkin menee, mutta mä en voi sanoa, että pienistä asioista Kikko Kleepo aina voittaa, niin ei se niin pienistäkään asioista voi olla kiinni. Mutta
onko se kääntöpuoli sitten se tietty uppiniskaisuus ja jästipäisyys, että ei, jonka voi pukea tietysti noin, että ei sitä meinaa oppia, mutta se kääntöpuoli on toisaalta se varmaan, mitä huippu-urheilussa myöskin tarvitaan, sitä jääräpäisyyttä.
No joo, kyllä se totta kai tarvii, että sä jaksat lähteä kaksi päivää tai kaksi kertaa päivässä vääntään tuosta reeniä, että se on, kyllä se sitä tarvit, totta kai vähän hullu pitää olla, että urheilee ja kestävyysurheilee.
Kiinnostaa Risto-Matti Hakola kysyä sinulta ratkaisua jopa tämmöiseen niin kuin suomalaisen huippu-urheilun ongelmaan, ja oletko sinä sen ratkaisun sillä tavalla liepeillä, että olet armeijassa töissä, armeijan palveluksessa. Pystytkö sieltä treenaamaan niin paljon kuin ikinä tarvitset, ja voisiko tämä tällainen, eikö tällainen Italiassa ole tällainen malli olemassa? Jokunen teitä on tällä hetkellä aliupseereena siellä, mutta että voisiko olla, että näitä pitäisi olla lisää?
No kyllähän Keski-Euroopassa taitaa olla Saksassa 800 tämmöistä, ja mä joskus tutkin niitä, ja Italiassa on monesti poliisia tai puolustusvoimilla, ja onhan tämä varsinkin yksilölajeissa. Totta kai rahaa tarvitaan elämiseen, se ei ole ihan niin, että sun pitää kuitenkin pystyä urheilemaan panostamaan siihen harjoitteluun ja reenaamiseen ja ravintoon ja kaikkien muihin olosuhteisiin, niin sitä aina tarvitaan. Ja kyllä puolustusvoimat on antanut, mä oon nyt ollut 9 vuotta puolustusvoimien palveluksessa, ja jos mä en olisi puolustusvoimissa ollut, niin mä varmaan opiskelisin jotakin, ja voi olla, että kävisi harrastuksena hiihtymättä, mutta ei musta ikinä ammattihiihtäjä olisi tullut.
Eli tämä voisi olla semmoinen niin kuin rakenteellinen malli tulevaisuudessa, kun sitä on
Kyllähän se varmasti on. Tietysti se vaatii rahaa. No, kuinka paljon rahaa? Ei se nyt ihan hirveitä määriä sitten kuitenkaan vaadi. Ja aika pienellä palkalla askeettisesti kestävyysurheilijat menee, mutta silti niin ei tarvitse, voin syödä muuta kuin riisiä ja jauhelihaa.
Niin teidän
voi laittaa tomaattikastikkeen siihen jauhelihaan, niin se on niin kuin tärkeä.
Tälläkin hetkellä on useampia suomalaisia huippu-urheilijoita, suunnistaja Marika Teini, painija Tarvi Savolainen, Elias Kuosmanen, jotka työskentelevät urheilualiupseereina. Sinulle tämä tosiaan ehkä kiinnostaisi kysyä, sanoit, että 9 vuotta olet jo ollut. Miten se prosessi menee? Onko se 3 vuoden periodeina, kun
nimitetään siihen? Silloinhan, kun mä hain, niin se ei ollut ihan, tämä puolustusvoimien systeemi ihan, en mä edes kuullut semmoisesta, mutta sitten mulle niin kuin mä jäin puolustusvoimiin töihin sopimussotilaaksi, ja sitten semmoinen liikunta-alan kärkiosaaja täältä, kun Ilari Köykkä nykyään eläkkeellä, niin suositteli mulle tämmöistä, ja mä hain ja pääsin 3 vuoden jaksoissa aina ollaan. Ja siinä nykyään pitää ilmeisesti olympiakomitea rankkaa jollain tavalla hakijat. Ja mulla on nyt 2020 sopimus katkolla, mutta katsotaan, onko meritit riittänyt. Et meillä on täällä Niinisalossa, kun mä oon Niinisalon, Porin prikaatin Niinisalon työpisteessä, toimipisteessä töissä, niin täällä on Juho Kurki, ampuja mun kanssa, ja Kankaan Arttu oli 3 vuotta kuulantyöntäjä, vai oliko enemmänkin kuin 3 vuotta, niin kyllä tuli tuossa painittua Artun kanssa muutaman kerran. Ei ollut mitään saumaa muuten kaverille. Oli aika alta vastaan, mutta oli pakko koittaa aina välillä.
No niin. Tässä puhuttiin Risto-Matti Hakolan onnesta tai epäonnesta, mutta jos nyt
Tässä on käynyt onni tässä.
Niin, no, kyllä arki on järjestynyt, ja jos ihan keskitytään siihen sun uraasi, niin jos nyt ajattelee, että suomalaiset on sprinttihiihdossa voittanut ylipäänsä vuodesta 2001 lähtien, kun alettu sprinttejä arvokisoissa hiihtää, niin vaan 4 mitalia, ja viimeisimmästä Pirjo Murasen pronssista Liberecistä 2009 on yli vuosikymmen aikaa, mutta sulla on kuitenkin Risto Mattihakolla plakkarissa 2010-luvun loppupuolen, tai oikeastaan koko vuosikymmenen kovimmat suomalaiset sprinttihiihdon saavutukset peräkkäisinä vuosina. Hiihdit ensin Lahden MM-kisojen 2017 vapaan hiihtotavan sprintin finaaliin, ja sitten heti perään 2018 olympialaisten perinteisen hiihtotavan finaaliin. Molemmissa tuloksena 6. sija, äärimmäisen kovia saavutuksia. Ja totta kai nyt on ollut myöskin vähän sitten muita nuoria sprinttihiihtäjiä, joita on alkanut tulla, mutta että tästä on paljon puhuttu tästä jotenkin suomalaisen hiihdon valmennuksesta ja siitä, mihin suuntaan pitäisi mennä. On kuultu koviakin mielipiteitä Jari Isometsältä tai Sami Jauhojärveltä siitä, että koko valmennusta pitäisi muokkaa uudestaan niin, että nopeusominaisuudet, jos nyt kärjistää, niin että nopeusominaisuuksiin keskityttäisiin myöskin eikä pelkästään hapenottokykyyn. Minkälainen sun näkemys tähän keskusteluun, niin missä sä oot erityisen hyvin onnistunut, kun olet kuitenkin sprinteissä ollut se meidän yksi aika lähelle maailman ihan kirkkainta huippua päässyt hiihtäjä?
Puhutaanko niinku modernista aikakaudesta 2010 jälkeen sprintissä ja sitten?
Kyllä.
No mun paras saavutus, mitä mä arvostan kyllä paljon, eli sprintin kokonaiskapis oli 5.2018, että se on niinku siihen kuitenkin tarvii onnistua, että mä olin 4x4 ja kerran 5. maailmankapissa. Mutta siinäkin ei se nopeudesta jäänyt kiinni, vaan ihan neljännessä erässä niin miehellä oli vaan niin paljon maitoa reidestä, että ei jaksanut enää. Suomessa on vähän semmoinen, että niin kuin, miksi sprinttihiihtäjäkään ei ole niin hirveästi, niin eihän meillä pidetä sprinttihiihtäjä minä. Mulle tulee, mä oon 4 sprintissä, niin mulle tulee viestejä kaikenmoiselta urheilu fanaatikoilta, että alan nyt hiihtää niitä normaalimatkoja. Niin se on niin kuin, ei, mäkin olen itse panostanut 2 vuotta normaalimatkoihin, että se on niin kuin välillä pärsyttää, kun sanotaan sprinttihiihtäjäksi, mä oon hiihtäjä. Mä haluan hiihtää kaikkia matkoja, kun ei Suomessa pidetä sprinttihiihtäjänä minä. Niin se on ehkä, jos me eka suhtaudutaan eri lailla siihen sprinttihiihtoon, niin sitten me voidaan niin kuin odottaa, että sprintissä alkaa joku pärjäänkin.
Jos sinä saisit valita, niin olisitko halunnut itse asiassa vielä voimakkaammin voida niin kuin erikoistua pelkästään sprintteihin?
No en oikeastaan. Kyllä mä haluan olla niin kuin, se on tietysti, se on aika kova olla kaikessa hyvä, mutta kyllähän nyt hiihdossa se on mahdollista ja siihen mä nyt olen panostanut, mutta kun mä olen panostanut niin normaalimatkoihin, ne on alkanut ihan okosti kulkea, mutta kyllä se on vähän syönyt tietysti mä koko ajan tuli ikää myös lisää, että ja toisaalta niin kyllähän sprinttikin on kestävyyslaji, että ei se tarkoita sitä, että sun pitää olla, sä oot 100 metrillä maailman nopein, niin sä oot sprintissä hyvä. Että kyllä se maitohappo siinä liikkuu ja se on todella, mä vihaan oikeasti sprinttiä, se on niin raskas päivä, kun 4 kertaa jännität paskat housuus siellä, niin ei ole muuten mukavaa.
Mutta Risto-Matti Hakola, tämä on minulta jäänyt kaikilta huippuhiihtäjiltä, joita tässä ohjelmassa on ohjelmassamme vierailut, kysymättä, että onko se niin, että se on optimaalista harjoitella ja kilpailla niin laajalla repertuaarilla niitä kaikkia matkoja, että vai onko hiihdon tulevaisuutta se, että jos aikoo sprinttihiihtäjäksi, niin täytyisi jollain lailla muuttaa sitten kuitenkin sitä harjoittelua ja kaiken kohdistaa ja tähdätä siihen sprinttiin?
Miehissä on ollut useamman vuoden erikoismiehiä, niitä alkaa koko ajan tulee. Naisissa on nyt tullut, esimerkiksi ruotsalaiset on erikoistunut naiset aika vahvasti sprinttiin, että kyllä se vähän niin kuin siltä näyttää, mutta kyllä löytyy myös noita yleismiehiä, mutta sekin on vähän, että miten sinä se pitäisi harjoittaa, kukaan ei oikeasti tiedä, mutta kaikki on niin yksilöitä ja mikä sopii kenellekin, että tässä vaaditaan sitä tuuria, että kaikki kloksahtaa kohdallensa. Ja kyllähän se voi tehdä jonakin vuonna hyvä reenata vähän enemmän sprinttiominaisuuksia, jonakin vuonna vähän normaali matka, että kyllähän kroppa tykkää uusista ärsykkeistä ja se kehittyy niistä. No. Mä en tiedä valmennuksesta mitään, mutta tuntuu, että ei löydy sellaista yksiselitteistä vastausta, mitä pitäisi tehdä.
Tuntuuko
siltä,
että me olemme jotenkin sitten kuitenkin, totesin tuossa Isometsä ja Jauhojärven kommentoinen esimerkiksi aihe, että Isometsä totesi helmikuussa 2019, että eihän me harjoitella sprinttiä, eihän meillä ole sprinttimaajoukkuetta, että Suomi on varmasti huippumaista ainoita, joilla ei ole sprinttimaajoukkuetta. Onko tässä nyt niin, että me jollain tasolla nyt sitten kuitenkin valmennuksessa niin annetaan kohtuuttomasti muille maille tasotusta yhdessä Idon hyvin keskeisessä osa-alueessa.
En mä tiedä, silloin kun mä hiidin parhaat vuoteen 2018 oli meillä sprinttimaajoukkue, mutta en mä nyt tiedä, ei se mun harjoittelu niin hirveästi edes eronnut, että
Mutta oli semmoinen aika kuitenkin, kun puhuttiin, oli rintterit ja tavallaan semmoinen niin kuin tosiaan.
Rintterit on koko Suomen niin kuin sprintin alkulähde, rintterit. Jos me rintterit.fi, niin rintterit.fi mun idoleita. Siinä oli Martti Jylhä ja Jesse Väänänen, Niklas Koljander ja Kalle Lassila. Siinä on niin kuin rintterien alkulähde, Lasse Paakkonen. Niin siitä tämä koko homma lähtenyt kehittyä.
Niin, on luotu sitä kulttuuria tavallaan.
No, kyllä, kyllä. On. Ja kyllähän siis, oliko mä tulin maajoukkueeseen, niin siellä oli tommoinen niin kuin rintterit-ryhmä. Ja, niin kyllähän siinä, niin kuin, siinä oli hyvä harjoitella, kun oli, niin kuin, pojat oli erikoistunut sprinttiin. Niin mä varmaan kehityin sen takia sprintissä, kun mä siinä pyörin niin poikien kanssa. Niin. Että nykyään meitä on vähän vähemmän. Tai ei meitä oikeastaan kukaan erikoistunut enää rinttiin, että kaikki jauhaa kaikkea.
No niin, mutta milloinkas sinä, Risto-Matti Hakola, erikoistuit hiihtoon? Sulla on monipuolinen tausta. On
sitä mäkin mietin.
Ja muuta.
No, mä oon isä on vienyt Kankaanpäässä kaikki lajeihin, mitä on mahdollista. Ihan muutaman kerran, kun katsoo palkintokaappia, niin auto on lähtenyt tuosta pihasta. Että jos palkintokaapin pokaalille laittaa keskikilometri, 300 kilometriä, mitä on lähdetty, me on 200 kilometriä lähdetty kisoihin, niin kyllä se on vaatinut pääomaa perheeltä aika paljon, että sen takia meillä ajetaan vanhoilla mersuilla ja autoilla. Että. No, mutta se on lähtenyt ja minua on viety joka paikkaa ja mä oon tykännyt urheilua aina ja iso piha kotona ja siinä on voinut temmeltä ja tehdä kaikkea. Ja sitten totta kai isoveli kurittaa 7 vuotta vanhempi, niin se on vähän vaatinut sitten, kun joutunut pienenä poikana suojautumaan, kun on saanut luunappia, niin kyllä se kasvattaa.
No yksi kysymys pitää ihan loppuun kysyä vielä, pakko kysyä. Mitä se oikeastaan tarkoittaa, että siis jänne köyrii?
Joo, en mä se on vähän, se sen keksi eka Valkeakosken haka, niin oli haka röyhii, niin hiihto, niin sitten mietitti, että mikä olisi jänteellä, niin mä sanoin, että jänne köyrii. Me ei tiedetä, mitä se tarkoittaa.
Eli jämijänne, jota sinäkin edustat. Lämmin kiitos, että sieltä Kankaanpäästä käsin osallistuit meidän kanssa tähän ohjelmaan, Risto-Matti Hakala.
Voidaan vaikka toinen tunti puhua, ei tässä nyt mikään ongelmaa. Ei mitään, kiitoksia paljon.
Tommi Lindgrenin maineikkaat urheiluterveiset.
Lähdetään nyt, kun tässä toimittajista puhuttu, niin huhtikuun Elmo-lehdessä kirjoittaneelle maamainiolle Jari Kupilalle, joka kirjoitti muun muassa hienossa artikkelissa näin. Seuratasolla pitää terävöittää, miksi seurat ovat olemassa, mitä hyvää ne ympärilleen tuovat, ja ennen kaikkea täytyy jatkossa pitää kaikessa pääasiana se, miten omaa paikkakuntaa sitoutetaan mukaan seuran tueksi ja käännetään vaikea tilanne yhteisöä kasvattavaksi tai ainakin tiivistäväksi voimaksi. Me olemme Lindgrenin Sihvonen, pysykähän edelleenkin kotosalla ja pysykää tyylikkäin.
Ja jos jänne kourii, köyriin.
Köyriin.
Jos jänni köyriin, niin voidette rakoa ne ruuvi kiinni.
Yle Puheessa Lindgren ja Sihvonen.